δοξάζουμε τον Θεό, γιατί μέσα στη χάρη Του νίκησε και μας δίνει τη δική Του τη νίκη. Αλληλούια. Και μπορούμε να περπατάμε, να ζούμε, να νικάμε, επειδή Αυτός νίκησε. Και λέει, αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο, η πίστη σας. Και έτσι σήμερα το θέμα μας θα είναι η νικηφόρα πίστη. Και θα ήθελα να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου. Διαβάζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, από το χωρίο 12. Διαβάζω πρώτα από τη μετάφραση και μετά θα κάνουμε την ανάλυση από το κείμενο. Σας γράφω, παιδιά μου, για να σας βεβαιώσω πως οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί χάρη στον Χριστό. Σας γράφω, πατέρες, για να σας βεβαιώσω πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας γράφω, νέοι μου, για να σας βεβαιώσω πως έχετε νικήσει τον πονηρό. Σας έγραψα, παιδιά μου, πως έχετε γνωρίσει τον Πατέρα. Σας έγραψα, πατέρες, πως έχετε γνωρίσει Αυτόν που υπάρχει εξ αρχής. Σας έγραψα, νέοι μου, πως είστε δυνατοί και ο Λόγος του Θεού ζει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Ας δούμε λίγο στο κείμενο. Όπως είδατε, αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες πιστών ανθρώπων εδώ πέρα. Τη μία την ονομάζει παιδιά, στο κείμενο τεκνία. Την άλλη την ονομάζει πατέρες. Και την άλλη την ονομάζει νεανίσκη, νεαρή. Έχει λοιπόν λόγο για διάφορες ομάδες ανθρώπων εδώ. Και ξεκινάει, διαβάζω από το κείμενο, 12, «Γράφω ημίν τεκνία, ότι αφέονται ημίν εαμαρτίε δια το όνομα αυτού». Λίγο παρακάτω θα πει «νενικήκατε». Πριν να φτάσει στο «νενικήκατε», στο «έχετε νικήσει», λέει «θέλω να σας γράψω, σας γράφω, παιδιά μου, γιατί οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω, λέει, να σας βεβαιώσω γι' αυτό. Σας γράφω ότι οι αμαρτίες σας συγχωρήθηκαν». Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που βασανίζουν τους ανθρώπους σήμερα, και τους πιστούς και τους μη πιστούς, είναι οι ενοχές. Βασανίζονται οι άνθρωποι από ενοχές. Και έρχεται εδώ πέρα να μας πει ο Λόγος του Θεού κάτι. Έχεις ενοχή μέσα σου? Η ενοχή μπορεί να έχει δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έκανες κάτι και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σε ελέγχει για να σε οδηγήσει σε μετάνοια, σε εξομολόγηση και σε παράτηση της αμαρτίας, το να παρατήσεις την αμαρτία. Και αυτός είναι ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα του Θεού σε ελέγχει, έχει έναν σκοπό. Σου λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Αυτό που κάνεις λυπεί τον Θεό. Αυτό που κάνεις λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Εάν αγαπάς τον Θεό και δεν θέλεις ο Θεός να λυπάται, παράτα το. Πολύ απλά. Όταν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σε ελέγχει για αμαρτία και αυτό σου δημιουργεί συναισθήματα ενοχής, πάντα υπάρχει διέξοδος. Ποια είναι η διέξοδος? Η μετάνοια και η επιστροφή στον Κύριο. Ποτέ ο Θεός δεν μας ελέγχει χωρίς διέξοδο. Ποτέ δεν μας δημιουργεί μέσα μας μία αναταραχή πνευματική χωρίς να μας δείχνει τον δρόμο να φύγουμε από αυτήν την αναταραχή. Επομένως, όταν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας ελέγχει για μία συγκεκριμένη αμαρτία, για να την παρατήσουμε, για να την σταματήσουμε και να πάψουμε να κάνουμε κάτι που λυπεί τον Θεό. Όταν δέχεσαι αυτόν τον έλεγχο, αυτό σε οδηγεί σε μετάνοια και ξέρετε υπάρχει λύπη για αυτό που αισθάνεσαι, που οδηγεί σε μετάνοια και η μετάνοια λέει στην 2η προς Κορινθίους στο 7ο κεφάλαιο στο χωρίο 10 οδηγεί σε, η λύπη αυτή οδηγεί σε μετάνοια λέει προς σωτηρίαν αμεταμέλητων. Λύπη φέρνει μετάνοια, η μετάνοια φέρνει σωτηρία για την οποία κανένας δεν θα μετανιώσει. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Πολλές φορές έχεις πάει στον Θεό, έχεις μετανοήσει μπροστά στον Θεό, έχεις εξομολογηθεί την αμαρτία σου, την έχεις παρατήσει και πάλι αισθάνεσαι ενοχές. Ιδίως εάν έκανες κάτι χοντρό, εάν έκανες κάτι βαρύ, το θυμάσαι και λες πώς το έκανα εγώ αυτό το πράγμα. Πώς το έκανα. Και έρχεται η ενοχή μέσα που αυτή τη φορά δεν είναι έλεγχος από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, αλλά είναι ενέργεια του εχθρού με πνεύματα ενοχής που θέλουν να σε βασανίζουν. Προσέξτε, ο Θεός μας ελέγχει για να μας οδηγήσει σε μετάνοια και να βγούμε από την κατάσταση τη δύσκολη και την άσχημη. Τα πνεύματα της ενοχής έρχονται μόνο και μόνο για να μας βασανίσουν. Και τα πνεύματα της ενοχής δημιουργούν δύο ειδών ενοχές. Το πρώτο είδος είναι κάτι παλιό για το οποίο μετανοήσαμε, το οποίο εξομολογηθήκαμε, το οποίο το παρατήσαμε, το οποίο ενδεχομένως ζητήσαμε συγγνώμη από τους ανθρώπους τους οποίους βλάψαμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Ό,τι έλεγε ο Θεός μέσα στο λόγο του να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Και έρχεται ο εχθρός να σου θυμίσει εκείνο το παλιό, το περασμένο, το συγχωρημένο από τον Θεό, μόνο και μόνο για να σε βασανίσει. Πρόσεξε, όταν έρχεται ενοχή που δεν έχει διέξοδο, διότι ό,τι μπορούσες να κάνεις το έκανες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Ο εχθρός στο φέρνει στο μυαλό μόνο για να σε βασανίσει και για κανέναν άλλον λόγο. Τότε να καταλαβαίνεις ότι είναι πνεύμα ενοχής, το οποίο μπορείς να το διώξεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μπορείς να πεις πνεύμα ενοχής στο όνομα του Ιησού Χριστού, να φύγεις από κοντά μου, ο Κύριος με συγχώρησε, ο Κύριος με δέχτηκε και δοξάζω το όνομά Του για τη συγχώρησή Του, για την απελευθέρωσή Του, δεν έχεις καμία δουλειά μαζί μου. Ο άλλος τρόπος με τον οποίο ενεργούν τα πνεύματα της ενοχής είναι να σου φέρνουν στο μυαλό μία γενική και αόριστη συνέστηση αμαρτωλότητας. Δεν είμαι καλά. Δηλαδή τι κάνεις και δεν είσαι καλά. Δεν πάω καλά πνευματικά. Δηλαδή συγκεκριμένα. Δεν ξέρω, απλώς δεν πάω καλά. Ωραία. Πρόσεξε να δεις. Εάν αυτό είναι από τον Θεό, μπορείς να πας στον Θεό και να πεις «Θεέ μου, αισθάνομαι ότι δεν πάω καλά, σε παρακαλώ, οδήγησέ με συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να διορθώσω, τι θέλεις να κάνω για να σε ευαρεστήσω» και μείνε στην παρουσία του Θεού, ο Θεός θα σου φανερώσει τι είναι. Θα μου πεις «Πού ξέρεις εσύ ότι ο Θεός θα μου το φανερώσει». Το ξέρω γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, 1 Ιωάννου 5:14, εάν ζητάμε κάτι κατά το θέλημά Του, ξέρουμε ότι μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από Αυτόν. Όχι θα έχουμε, ίσως έχουμε. Λέει ξέρουμε ότι έχουμε αυτά που ζητήσαμε. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να πας στον Θεό και να Του πεις «Θεέ μου, εάν υπάρχει κάτι που είναι λάθος στη ζωή μου και γι' αυτό αισθάνομαι ενοχές, φανέρωσέ μου το και ο Θεός να μη σου το φανερώσει». Αποκλείεται. Γιατί ζητάς κάτι κατά το θέλημά Του και ο Λόγος του Θεού που δεν λέει ποτέ ψέματα λέει ότι αν ζητάς κάτι κατά το θέλημά Του, ο Θεός σε ακούει και έχεις αυτό το οποίο ζήτησες. Επομένως, εάν Δεν υπάρχει τίποτα που ο Θεός να σου φανερώνει ως κάτι που πρέπει να διορθώσεις. Στην πραγματικότητα πρόκειται για πνεύμα ενοχής το οποίο σου επιτίθεται για να αισθάνεσαι άσχημα, να αισθάνεσαι ότι δεν είσαι εντάξει, να αισθάνεσαι γενικά και αόριστο ότι δεν πας καλά και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Με άλλα λόγια, πότε διακρίνεις μία ενοχή που έρχεται μέσα σου αν είναι από το πνεύμα του Θεού ή αν είναι από πονηρό πνεύμα? Εάν είναι από το πνεύμα του Θεού, υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις και να τελειώσεις με την ενοχή. Εάν είναι από πνεύμα πονηρό, πνεύμα ενοχής, δεν υπάρχει διέξοδος. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να γλιτώσεις, εκτός από το να επιτιμήσεις αυτό το πονηρό πνεύμα και να το προστάξεις να φύγεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και μετά να αρχίσεις να δοξάζεις τον Κύριο, γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Επομένως, ξεκινάει ο Ιωάννης εδώ γράφοντας και λέει, «Παιδιά, σας γράφω για να σας βεβαιώσω ότι οι αμαρτίες σας συγχωρήθηκαν με το αίμα του Ιησού Χριστού». Δηλαδή, όταν πας και δίνεις την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, όταν ζητάς ο Ιησούς Χριστός να έρθει, να κατοικήσει μέσα σου, να γίνει ο σωτήρας σου και ο Κύριός σου, το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έχει γράψει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι είμαστε στο δεύτερο, εάν πάμε λίγο πριν, λέει στο χωρίο 7, «Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός εστίν εν το φωτί, κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων, και το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας». Εάν λέει περπατάμε στο φως, δηλαδή καθώς ο Θεός μας αποκάλυψε τις αλήθειες του Λόγου Του, μας αποκάλυψε τις αλήθειες που είναι γραμμένες μες στην Αγία Γραφή και περπατάμε σύμφωνα με αυτά που ο Θεός μας αποκάλυψε, λέει πρώτα αρχίζουμε να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Μπορούμε να έχουμε επαφή, να ανοίγουμε τις καρδιές μας ο ένας με τον άλλον και να καταλαβαίνουμε την ενότητα που φέρνει το Πνεύμα του Θεού ανάμεσα στους πιστούς. Και δεύτερον λέει, εάν ανάλογα με το φως που έχεις, περπατάς μέσα σε αυτό το φως, βαδίζεις μέσα σε αυτό το φως, τότε λέει το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καθώς ζεις δηλαδή με διάθεση, με καρδιά υπακοής στον Θεό, ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Μερικές φορές μπορεί να μην καταλάβεις καν ότι αμάρτησες. Αλλά καθώς η καρδιά σου είναι «Θεέ μου, εγώ θέλω να περπατάω στο φως», το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εάν χρειαστεί να το συνειδητοποιήσεις, το Πνεύμα του Θεού σε ελέγχει για να μετανοήσεις για κάτι συγκεκριμένο, και πάλι το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια που είναι σημαντικό να την ξέρουμε. Καθώς περπατάς στο φως, καθώς θέλεις, η καρδιά σου είναι γεμάτη από την επιθυμία να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, το αίμα του Χριστού, λέει εδώ, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό αμέσως μετά στο δεύτερο κεφάλαιο λέει το χωρίο αυτό που διαβάσαμε. Σας τα γράφω αυτά παιδιά γιατί οι αμαρτίες σας έχουν συγχωρηθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Συνεχίζει. Γράφω ημίν πατέρες ότι εγνώκατε τον απαρχής. Τώρα απευθύνεται σε αυτούς που προχώρησαν πνευματικά και μπορούν να λειτουργήσουν ως πνευματικοί πατέρες για τους υπόλοιπους. Όταν έχεις περπατήσει στη ζωή σου μαζί με τον Θεό, μπορείς να αποτελέσεις πρότυπο. Προσέξτε, αυτό δεν έχει σχέση απαραίτητα με την ηλικία. Παρόλο που θα έπρεπε οι μεγαλύτεροι, καθώς περπατάμε μαζί με τον Θεό περισσότερο χρόνο, να είμαστε πατέρες. Αλλά προσέξτε, Πνευματικοί πατέρες μπορεί να είναι και μεγαλύτεροι στην ηλικία και νεότεροι στην ηλικία, που αποφάσισαν να υπακούν κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Λέει, κανένας να μην περιφρονεί την νεότητά σου, αλλά να είσαι πρότυπο σε λόγο, σε συμπεριφορά, σε πίστη, σε πραότητα, σε καθαρότητα. Μπορεί λοιπόν και ο νέος να έχει προχωρήσει και να είναι και αυτός πνευματικός πατέρας. Θέλω να σας γράψω, λέει, σε εσάς που προχωρήσατε πνευματικά, να σας βεβαιώσω ότι έχετε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει από την αρχή, τον άναρχο Θεό. Προσέξτε εδώ πέρα, λέει, έχετε γνωρίσει, και αυτό βέβαια είναι ένα μέτρο γνωριμίας. Διότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, λέει, αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον Ιησούν Χριστόν τον οποίον απέστειλες. Με άλλα λόγια, όλη η αιωνιότητα θα είναι μία συνεχής γνωριμία με τον Θεό τον Πατέρα. Ξεκινάμε δηλαδή από τώρα, αρχίζει η γνωριμία από τώρα, ναι μπορείς να πεις έχω γνωρίσει τον Θεό, αλλά αυτή είναι μία αρχή γνωριμίας που θα συνεχιστεί και θα συνεχίζεται σε όλη την αιωνιότητα, γιατί ο Θεός είναι άπειρος και δεν μπορεί να χωρέσει μέσα στο δικό μας το πεπερασμένο το μυαλό και στη δική μας την πεπερασμένη γνώση. Κάθε τόσο βλέπεις, ανακαλύπτεις μία καινούρια ιδιότητα του Θεού, καταλαβαίνεις περισσότερο το βάθος της αγάπης του Θεού και θαυμάζεις και λες πω πω, μέχρι τώρα δεν το είχα καταλάβει αυτό και γνωρίζω τον Κύριο τόσα χρόνια. Και ο Κύριος λέει και πόσα έχεις ακόμα να μάθεις. Εγώ έφτιαξα μια ολόκληρη αιωνιότητα για να μαθαίνεις. Κι όμως αυτή η πρώτη γνωριμία είναι σημαντικό και μπορεί να σε βοηθήσει να είσαι πνευματικός πατέρας για νεότερους. Νεότερους όχι μόνο στην πίστη, νεότερους στην ηλικία. Νεότερους όχι μόνο στην ηλικία, νεότερους στην πίστη. Έτσι. Μπορείς να είσαι πρότυπο. Και μετά λέει, γράφω ημίν νεανίσκη ότι νενικήκατε των πονηρών. Και απευθύνεται τώρα στους νεαρούς. Και λέει, παιδιά, νεαροί, θέλω να σας γράψω, να σας βεβαιώσω ότι νενικήκατε των πονηρών. Ωραία. Να που χρειάζεται και γραμματική μερικές φορές, ε. Το νενικήκατε είναι παρακείμενος. Και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Το ξαναλέω. Το νενικήκατε που λέει εδώ, όπως προηγουμένως και το εγνώκατε, είναι παρακείμενος και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν τώρα στο παρόν. Δηλαδή, στο παρελθόν τον νικήσατε τον σατανά, τελείωσε αυτό, τελειωμένη υπόθεση, και τώρα ο σατανάς είναι νικημένος στη ζωή σας. Ναι, συμφωνείτε? Έτσι. Δόξα τω Θεώ, αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Παρόλο που είσαι νέος, και ως νέος έχεις περισσότερους πειρασμούς και περισσότερες επιθέσεις από ότι ο μεγαλύτερος, τουλάχιστον σε κάποιους τομείς, λέει ότι τον πονηρό τον έχεις νικήσει. Μου πεις, γιατί το λέει με τέτοια βεβαιότητα? Θα το επαναλάβει μετά για να μας εξηγήσει γιατί το λέει με τόση βεβαιότητα. Αλλά το λέει γιατί ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, το θυμάστε, επιστολή προς Κολοσσαΐς 2:15, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και τις ξεφτέλησε δημόσια, το κείμενο λέει, εδειγμάτισεν παρησία, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό, κάνοντας θρίαμβο ενάντια στις σατανικές δυνάμεις. Με άλλα λόγια, Ο Ιησούς Χριστός, πέρα από το γεγονός ότι πήρε τις αμαρτίες μας επάνω στο Σταυρό, πέρα από το γεγονός ότι έχυσε το αίμα Του για να καθαρίσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου και του παρελθόντος και του παρόντος και του μέλλοντος, πέρα από αυτό, επάνω στο Σταυρό απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και τις έκανε ρεζίλη, τις διαπόμπευσε, αυτό είναι το εδειγμάτισεν το αρχαίο, δημόσια, με άλλα λόγια, όλος ο αόρατος πνευματικός κόσμος, οι άγγελοι του Θεού, οι Άγιοι που βρισκόταν στη δόξα εκείνη την εποχή, οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, είδανε την συντριβή και τον δημόσιο εξευτελισμό των δυνάμεων του εχθρού. Και ο Κύριος είπε στους μαθητές του, «Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Το θυμάστε έτσι, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 10-19. Μπορείς λοιπόν να πατήσεις επάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και μπορείς να το κάνεις και όταν είσαι νέος, γι' αυτό λέει νεαροί, και όταν είσαι μεγαλύτερος. Μπορείς να περπατάς νικώντας. Και συνεχίζει ο Ιωάννης, μίλησε μία φορά στα παιδιά, μίλησε μία φορά στους πατέρες, μία φορά στους νέους και συνεχίζει πάλι στο 14, «Έγραψα ημίν παιδεία ότι εγνώκατε τον πατέρα». Ξαναγύρισε στα παιδιά τώρα. Και λέει προηγουμένως, «Σας είχα πει ότι έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σας. Τώρα σας λέω ότι έχετε γνωρίσει τον Πατέρα». Ξέρετε, για μας είναι πολύ συνηθισμένο να μιλούμε για τον Θεό και να λέμε «ο Πατέρας Θεός». Αλλά σκεφτείτε ότι όταν γράφονται αυτά τα λόγια, το να πεις τον Θεό Πατέρα είναι επανάσταση. Ο Ισραήλ ήξερε ότι είναι ο δούλος του Κυρίου. Πού και πού αναφερόταν ο Υιός μου, ο πρωτότο κόσμο, ο Ισραήλ. Αλλά ο μέσος Ισραηλίτης ήξερε ότι είναι δούλος του Κυρίου. Και όταν οι μαθητές ρωτάνε τον Ιησού Χριστό, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, το πρώτο που τους λέει να πούν είναι «Πάτερ ημών». Και βέβαια εμείς επειδή λέμε το «Πάτερ ημών» συνέχεια και το έχουμε συνηθίσει, δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Αλλά ξέρετε τι σοκ ήταν για εκείνη την εποχή. Δηλαδή τον Θεό, τον Δημιουργό του Σύμπαντος, μπορώ εγώ να τον λέω Πατέρα? Καταπληκτικό. Και μάλιστα όχι μόνο εγώ, αλλά μπορούμε όλοι οι πιστοί μαζί να τον λέμε Πατέρα, γι' αυτό λέει «Πάτερ ημών» όλων μας. Δηλαδή είναι και δικός μου πατέρας, είναι και δικός σου πατέρας, είναι και του άλλου πιστού πατέρας και είναι ο πατέρας όλων μας. Και λέει «σας γράφω παιδιά γιατί έχετε γνωρίσει τώρα τον πατέρα, έχετε γνωρίσει τον Θεό ως πατέρα και αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό». Στους πατέρες τι λέει δεύτερη φορά? «Έγραψα ημίν πατέρες ότι εγνώκατε τον απαρχής». Είναι ακριβώς το ίδιο. Στους πατέρες λέει ακριβώς για δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα. Το σημαντικό είναι ότι έχετε γνωρίσει τον Θεό. Έχετε γνωρίσει τον Θεό. Δεν έχει να τους πει κάτι καινούριο. Γιατί είναι τόσο σημαντικό το να ξέρεις ότι γνώρισες τον Θεό. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν περπατάς μαζί με τον Θεό και πραγματικά αγαπάς τον Θεό, τότε λέει ο Θεός ότι σε γνωρίζει. Αξίζει να το δούμε αυτό, μην χάσετε την 1η Ιωάννου. 1η Κορινθίους 8:3. 1η Κορινθίους 8ο κεφάλαιο χωρίο 3. «Όταν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον έχει γνωρίσει και αυτός έχει τη σωστή γνώση». Στο αρχαίο κείμενο, «Ή δε της αγαπά τον Θεόν, ούτως έγνωστε υπ' αυτού. Εάν κάποιος αγαπάει, λέει, τον Θεό, ο Θεός τον γνωρίζει. Εντυπωσιακό αυτό, ε. Ωραία, γνωρίσατε τον Θεό, εσείς γνωρίσατε τον Θεό. Τώρα λέει, ο Θεός όμως ποιος γνωρίζει, ποιους γνωρίζει. Λέει ότι γνωρίζει αυτούς που αγαπούνε τον Θεό. Θυμάστε που λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι κάποια μέρα εκεί, την ημέρα της κρίσης, θα έρθουν διάφοροι και θα πούν, Κύριε, εμείς εκβάλαμε στο όνομά Σου δαιμόνια, προφητεύσαμε στο όνομά Σου. Και ο Κύριος λέει θα πει, δεν σας γνωρίζω. Και λες, είναι δυνατόν. Και μάλιστα σε ένα από τα Ευαγγέλια λέει, και λέει, ενώπιό Σου εκάμωμε, λέει, θαύματα πολλά. Και λες, εμείς εδώ ένα θαύμα ψάχνουμε. Αυτοί κάνανε πολλά θαύματα. Και ο Χριστός λέει ότι δεν τους γνωρίζει. Σοκ. Προφητεύσαμε στο όνομά Σου. Εκβάλαμε δαιμόνια στο όνομά Σου. Κάναμε πολλά θαύματα στο όνομά Σου. Και δεν μας γνωρίζεις. Μα γιατί, Κύριε, δεν μας γνωρίζεις. Εδώ είναι η απάντηση. Αυτός που αγαπάει τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει. Εάν αγαπάς τον Θεό με όλη σου την καρδιά, ο Θεός σε γνωρίζει. Και η γνωριμία Του δεν είναι κάτι το θεωρητικό, αλλά είναι κάτι που αφορά την καθημερινή πρακτική. Γιατί βλέπετε, η αγάπη δεν είναι θεωρητικό πράγμα. Θυμάστε, λέει ο Απόστολος Ιωάννης λίγο παρακάτω, μη αγαπόμεν γλώσση, μη με αγαπάμε με τη γλώσσα μας, ούτε με τα λόγια, αλλά με έργο και αλήθεια. Η αγάπη είναι πράξη. Η αγάπη είναι ενέργεια. Η αγάπη είναι αυτό που κάνεις επειδή αγαπάς τον άλλον. Δεν είναι η θεωρία. Επομένως, προχωράς μαζί με τον Θεό, γνωρίζεις τον Θεό, αγαπάς τον Θεό και όσο περισσότερο αγαπάς τον Θεό, ο Θεός σε γνωρίζει και ανοίγει δρόμους περισσότερο για να τον γνωρίσεις κι εσύ. Γι' αυτό μας είπε ο Χριστός, όταν τον ρώτησαν ποια είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, είπε, η πρώτη και μεγαλύτερη είναι, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας, και μετά η δεύτερη, και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αλλά η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις τον Κύριο. Όσο αγαπάς τον Κύριο, ο Κύριος σε γνωρίζει. Γι' αυτό σε αυτούς που είπαν, μα εμείς, Κύριε, και θαύματα κάναμε και δαιμόνια εκβάλαμε, ποια ήταν η συνέχεια, τι τους είπε ο Κύριος? Φύγετε από μένα, λέει, οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνανε ό,τι κάνανε από τη μία μεριά και από την άλλη ζούσανε αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και μπορεί ο κόσμος γύρω, οι άλλοι πιστοί, για αυτούς να είχαν πολύ μεγάλη ιδέα. Δες τι καταπληκτικός άνθρωπος, βγάζει δαιμόνια, θεραπεύει αρρώστους, κάνει θαύματα πολλά. Και ο Κύριος είπε, εγώ δεν τον ξέρω. Γιατί δεν τον ξέρεις, Κύριε? Γιατί δεν με αγαπάει. Μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά δεν με αγαπάει. Αυτός που αγαπάει τον Θεό, λέει, ο Θεός τον γνωρίζει. Και μετά γυρίζουμε στην 1η Ιωάννου. Έγραψα ημίν νεανίσκη, και πάλι στους νεαρούς, ότι ισχυρίεστε και ο λόγος του Θεού εν ημίν μένει και νενικήκατε των πονηρών. Τώρα πάλι τους λέει νενικήκατε τον πονηρό, πάλι τετελεσμένο, πάλι παρακείμενος, αλλά πριν να τους πει έχετε νικήσει τον πονηρό, τους λέει δύο ακόμα πράγματα. Πρώτον, είστε δυνατοί, είστε ισχυροί. Και τι άλλο, και ο λόγος του Θεού εν ημίν μένει. Έχετε δύο στοιχεία με τα οποία νικάτε. Το ένα είναι ότι είστε δυνατοί. Προσέξτε τώρα. Όταν έρχεται ο λόγος του Θεού και σου λέει ότι εάν έχεις εμένα στη ζωή σου, εάν έχεις τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, είσαι δυνατός. Αυτό είναι μία αλήθεια που πρέπει να την πιστέψεις και πρέπει να την πιστέψω, να την αποδεχτώ και να λειτουργήσει. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε αδύναμοι Ενώ ο Θεός λέει είστε δυνατοί. Θυμάστε τον Γεδεών. Τους είχαν καταλάβει τους Ισραηλίτες οι Μαδιανίτες. Τους είχαν υπόδουλους 7 χρόνια. Και τον 7ο χρόνο ο Γεδεών μάζεψε εκεί πέρα λίγο σιτάρι και λέει τώρα όμως πρέπει να το κοπανίσω για να γίνει αλεύρι. Αλλά αν το κοπανίσω φανερά θα με δουν οι Μαδιανίτες και θα το πάρουν. Και πήγε στο πατητήρι και άρχισε να το κοπανίζει μες στο πατητήρι των σταφυλιών. Σου λέει τώρα δεν είναι καιρός τρίγου, στο πατητήρι ποιος θα έρθει. Τώρα είναι καιρός που μαζεύουμε το σιτάρι. Λοιπόν στο πατητήρι δεν πρόκειται να έρθει κανένας, λοιπόν θα πάρω το σιτάρι να το κοπανίσω στο πατητήρι μες στο φόβο. Και έρχεται ο άγγελος και του Κυρίου και του λέει ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύ. Ο Κύριος είναι μαζί σου δυνατέ πολεμιστή. Και λέει ο Γεδεών, σε μένα μιλάτε Κύριε. Εγώ εδώ πέρα μες στο φόβο είμαι. Πήρα κρυφά το σιτάρι, το πήγα στο πατητήρι να το κοπανίσω. Τι μου λες τώρα. Προσέξτε, ο Γεδεών έβλεπε τον εαυτό του έναν κακομοίρη υπόδουλο που είχε πάει από φόβο να κοπανίσει το σιτάρι μέσα στο πατητήρι των σταφυλιών. Και ο Κύριος του λέει είσαι δυνατός. Πρόσεξε, μαζί με τον Κύριο είσαι δυνατός και ο εχθρός προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν είσαι. Γιατί είμαι δυνατός. Για δες τι λέει λίγο παρακάτω πάλι στην 1η Ιωάννου στο 4:4. Ημείς εκ του Θεού εστέ τεκνία και νενικήκατε, βλέπετε πάλι τον παρακείμενο το τετελεσμένο, νενικήκατε αυτούς ότι μίζων εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Εσείς προέρχεστε από τον Θεό και τους έχετε νικήσει γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σας είναι πιο δυνατός από αυτόν που κατοικεί μέσα στον κόσμο. Μέσα στον κόσμο κυριαρχεί ο εχθρός και προσπαθεί να καταστρέψει. Εάν ο Χριστός είναι μέσα σου, εάν ο Χριστός κατοικεί μέσα σου, αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Άρα δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Και αν πάτε ένα κεφάλαιο παρακάτω, στο 5ο κεφάλαιο, πάλι στο χωρίο 4, είναι εύκολο να το θυμάστε, είναι όλα τα χωρία 4. 4-4, 5-4, έτσι. Στο 5-4 τι λέει? Ότι παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Οτιδήποτε έχει γεννηθεί από τον Θεό νικά τον κόσμο και αύτη εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμον, η πίστης ημών. Κάθε τι που γεννήθηκε από τον Θεό νικάει τον κόσμο. Γι' αυτό μιλάμε για νικηφόρα πίστη. Και αυτό λέει που νίκησε τον κόσμο, αυτή η νίκη που νίκησε είναι η πίστη σας. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ο εχθρός προσπαθεί να μας κάνει να απιστήσουμε ή να ολιγοπιστήσουμε. Τι είναι η πίστη? Η πίστη είναι, λέει ο λόγος του Θεού, ελπιζομένων υπόστασης, θυμάστε τον ορισμό στο κεφάλαιο το 10ο της προς Εβραίους επιστολής, το 1ο χωρίο. Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης. Κάτι δηλαδή που δεν υπάρχει αλλά ελπίζεις, η ελπίδα έχει να κάνει με το μέλλον. Ελπίζεις ότι θα έρθει, είναι υπόστασης, δηλαδή θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να πατήσεις. Δεν υπάρχει ακόμα. Ο Θεός το είπε όμως ότι έτσι θα είναι και εσύ πάνω σε αυτό πατάς και χτίζεις πάνω σε αυτό. Και μετά λέει πραγμάτων έλεγχος ουβλεπωμένων. Δηλαδή ο Θεός το είπε, δεν φαίνεται, αλλά εσύ μπορείς να πεις είμαι σίγουρος. Το έλεγξα, έτσι είναι τα πράγματα. Πώς το έλεγξες αφού δεν φαίνεται? Αυτό είναι η πίστη. Το έλεγξα χωρίς να φαίνεται και είμαι σίγουρος. Αλλιώς το είδες και λέει περιπατούμεν διαπίστεως ουχή διαόψεως. Διότι από τη στιγμή που είδες κάτι δεν λειτουργεί η πίστη πια. Είσαι σίγουρος, το είδες. Αυτό είναι. Να. Η πίστη λειτουργεί σε αυτό που δεν φαίνεται και λειτουργεί επειδή ο Θεός το είπε. Επειδή ο Θεός το είπε, επειδή είναι γραμμένο μέσα στον λόγο του Θεού, έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτή είναι η πίστη που νικάει τον κόσμο. Έρχεται ο κόσμος και σου λέει, καλά τώρα εσύ με την κρίση τι θα γίνεις. Με την ανεργία τι θα γίνεις. Στους νέους λέει, πού θα βρεις δουλειά. Έτσι. Έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, οι δικοί μου θα χορταίνουν και τον καιρό της πείνας. Είναι ο λόγος του Κυρίου που λέει, ήμουνα νέος και γέρασα και δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλειμμένο, ούτε είδα το παιδί του να ζητάει ψωμί. Και λες, μπορεί να μην έχω δουλειά αυτή τη στιγμή, αλλά έχω τον λόγο του Κυρίου. Και μπορώ να ζήσω με τον λόγο του Κυρίου και θα έρθει ο καιρός που θα βρω και δουλειά. Αλλά μπορώ να ζήσω με τον λόγο του Κυρίου. Μα δεν φαίνεται, αυτό είναι η πίστη. Και αυτή η πίστη είναι που νικάει τον κόσμο. Αυτή η πίστη είναι που ανοίγει δρόμους νίκης, που ανοίγει δρόμους θριάμβου. Και αυτό λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Ιωάννης στους νεαρούς. Ισχυρίεστε και ο λόγος του Θεού εν ημίν μένει. Αυτό είναι το μυστικό τώρα, έτσι. Είσαι ισχυρός, αλλά για να μπορέσει να λειτουργήσει η δύναμη αυτή μέσα σου, χρειάζεται μέσα σου να μένει ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, μελετάς τα λόγια του Θεού και τα μελετάς όχι μονάχα όταν τύχει ή όταν βρεθείς σε ανάγκη ή όταν λες τώρα για αυτό το θέμα τι λέει ο λόγος του Θεού, ας ψάξω. Τα μελετάς κάθε μέρα, τρως κάθε μέρα για να έχεις αποθέματα μέσα σου και όταν θα έρθει η επίθεση να ξέρεις για το θέμα που σε απασχολεί τι λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό στην προς Κολοσσαείς 3:16 τι λέει, ο λόγος του Χριστού ενικήτω εν ημίν πλουσίως. Κολοσσαείς 3:16. Φαντάζομαι όλοι θυμάστε το Ιωάννης 3:16. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό του για να μην απολυστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Το ίδιο 3:16 στην προς Κολοσσαείς επιστολή, Κολοσσαείς 3:16 είναι ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Γι' αυτό, αδελφοί, όταν λέμε μελέτα το λόγο του Θεού. Μελέτα συστηματικά το λόγο του Θεού. Μελέτα καθημερινά το λόγο του Θεού. Δεν είναι για να μπει ένας νόμος στη ζωή σου και να λες, αχ, σήμερα δεν μελέτησα και αισθάνομαι ενοχές. Δεν είναι γι' αυτό. Είναι για να σου πει, έχεις πόλεμο, πάρε όπλα. Πάρε όπλα. Μεθαύριο θα δεχτείς επίθεση, μην είσαι χωρίς σφαίρες, χωρίς πυρομαχικά. Έτσι. Πάρε όπλα. Εφοδιάσου, γέμισε από την αλήθεια του Θεού, γιατί θα έρχονται από γύρω σου ένα σωρό επιθέσεις με ψέματα. Και ένα από τα προβλήματα που έχει σήμερα η Εκκλησία του Χριστού, ένα από τα προβλήματα που έχουν οι πιστοί του Κυρίου, είναι ότι ακούμε τόσα ψέματα καθημερινά γύρω μας, από τον εχθρό που προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτός έχει το πάνω χέρι, που αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για την αλήθεια του Θεού. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο λέμε να μελετούμε την Αγία Γραφή, να βρισκόμαστε σε συνάθρηση, να ακούμε τον Λόγο του Θεού. Δόξα τω Θεώ, τώρα υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά μέσα, μπορείς να μπεις μέσα στο ίντερνετ και να βρεις κηρύγματα όλων των ειδών και όλων των προελεύσεων και διαλέγεις. Αλλά αν θέλεις όλη την ημέρα από το πρωί που θα ξυπνήσεις μέχρι το βράδυ να ακούς λόγια Θεού, έχεις τη δυνατότητα. Τώρα κάποιοι ηλικιωμένοι μπορούν να πούνε εγώ δεν έχω ίντερνετ, άρα δικαιολογούμε να μην ακούω τα λόγια του Θεού όλη ημέρα. Εντάξει. Καθένας αποφασίζει και διαλέγει. Αλλά έχεις τη δυνατότητα, και αυτό αδέλφια μου είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία ότι μπορούμε να ακούμε συνεχώς τα λόγια του Θεού, όπως είναι μεγάλη ευλογία το γεγονός ότι μπορούμε και διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού και μπορούμε ο καθένας μας να έχει στο σπίτι του την Αγία Γραφή. Αν σκεφτείτε την πρώτη εκκλησία, αν σκεφτείτε τα πρώτα χρόνια, συνειδητοποιείτε ότι οι άνθρωποι δεν ξέραν να διαβάζουν. Ελάχιστοι ξέραν ανάγνωση. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους του βιβλίου τούτου. Γιατί? Γιατί όταν μαζευότανε, οι περισσότεροι δεν ξέραν να διαβάσουν. Ένας διάβαζε, που ήξερε ανάγνωση, και οι άλλοι άκουγαν. Και βέβαια τα βιβλία που ήταν χειρόγραφα τότε ήταν πανάκριβα. Και δεν μπορούσε ο καθένας και να ήξερε να διαβάζει, να έχει στο σπίτι του ένα χειρόγραφο της Καϊνής Διαθήκης ή της Αγίας Γραφής πολύ περισσότερο. Έχουμε λοιπόν πολλές δυνατότητες σήμερα στη διάθεσή μας να μελετάμε τα Λόγια του Θεού. Είστε δυνατοί, λέει, τα Λόγια του Θεού μένουν μέσα σας. Μπορούν να μείνουν μέσα σας. Και έχετε νικήσει τον πονηρό. Και γιατί τους το λέει αυτό? Για να ζεις ως νικητής. Για να ζεις ξέροντας ότι μπορείς να νικάς. Να ζεις ξέροντας ότι έχεις νικήσει. Και ακόμα όταν σκέφτεσαι την ηλικία σου, λες, μα εγώ είμαι νέος, έχω δυνάμεις. Έχεις δυνάμεις. Μπορείς να είσαι νικητής. Και μπορείς και ως νέος να είσαι πρότυπο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι ο Θεός μας καλεί σε μία ζωή νίκης. Και βλέπετε, μας δίνει όλες τις προϋποθέσεις και συνεχίζει, ξαναδιαβάζω από τη μετάφραση από εκεί που είχαμε σταματήσει, δηλαδή από το 15 και μετά. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά, δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν. Ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού, θα ζήσει αιώνια. Πάμε στο κείμενο. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Μη αγαπάτε τον κόσμο. Προσέξτε τώρα, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε κάθε φορά τις λέξεις μέσα σε ένα κείμενο με βάση τα συμφραζόμενά τους. Γιατί τα συμφραζόμενα καθορίζουν και τη σημασία της λέξης. Διότι άμα θέλει κανένας να κάνει σοφιστίες παίζοντας με τις λέξεις, λέει, καλά δεν λέει τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πώς μας λέει εδώ μη αγαπάτε τον κόσμο? Πολύ απλά, άλλη είναι η σημασία της λέξης κόσμος την πρώτη φορά και άλλο είναι στη δεύτερη. Στην πρώτη, όταν λέει κόσμος τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, αναφέρεται στο σύνολο της δημιουργίας του Θεού. Στο σύνολο των ανθρώπων που ο Θεός δημιούργησε. Μην ξεχνάτε ότι η λέξη κόσμος προέρχεται από το κοσμό, έτσι, άρα σημαίνει διακόσμηση. Είναι τόσο όμορφα όλα που έκανε ο Θεός που είναι όλα ένα στολίδι. Κατά τον Αριστοτέλη στο περικόσμου, κόσμος είναι, λέει, «Η των όλων τάξιστε και διακόσμησης, υποθεώνται και διαθεών φυλατουμένη». Αυτό είναι ο ορισμός του κόσμου που δίνει ο Αριστοτέλης, εάν το περικόσμου είναι έργο του Αριστοτέλη, διότι αυτό αμφισβητείται. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Κόσμος λοιπόν είναι, η μία έννοια είναι, αυτό που ο Θεός έφτιαξε και είναι όλο ένα στολίδι. Από την άλλη μεριά, κόσμος σημαίνει μέσα σε άλλα συμφραζόμενα οτιδήποτε αμαρτωλό υπάρχει μέσα στον κόσμο. Οτιδήποτε δηλαδή έφερε ο εχθρός μέσα στον κόσμο που ο Θεός δημιούργησε. Και εδώ είναι η έννοια αυτή του κόσμου. Επομένως όταν λέει μην αγαπάτε τον κόσμο, εννοεί μην αγαπάτε την αμαρτία που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Γιατί λέει, όποιος αγαπά τον κόσμο, εάν της αγαπά τον κόσμο, ουκ έστιν η αγάπη του Πατρός εν αυτό. Εάν κάποιος λοιπόν αγαπάει την αμαρτία που υπάρχει μέσα στον κόσμο, δηλαδή την τάση να γίνονται πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, αντίθετα με τα λόγια του Θεού, τότε λέει δεν υπάρχει μέσα του αγάπη για τον Πατέρα. Θυμάστε, το ίδιο είχε πει και ο Ιησούς Χριστός όταν είπε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 24, όταν είπε «Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους, διότι ή τον έναν θα μισήσεις και στον άλλον θα προσκοληθείς, ή στον έναν θα θελήσεις να τον υπηρετείς με όλη σου την καρδιά και από τον άλλον θα απομακρυνθείς». Άρα λέει «Δεν μπορείτε να δουλεύετε Θεόν και Μαμονά». Έτσι. Δεν μπορείς να υπηρετείς τον Θεό και να υπηρετείς και τον Θεό του πλούτου, διότι αυτό ήταν, ο Μαμονάς ήταν μία έκφραση που δήλωνε τα χρήματα. Όχι, δεν ήταν θεότητα στην αρχαιότητα ο Μαμονάς, απλώς ήταν μία λέξη να εκφράσει τον πλούτο. Δεν μπορείς να λατρεύεις, να έχεις στόχο σου τον Θεό, το να ευαρεστήσεις τον Θεό και να έχεις στόχο σου και να υπηρετείς τον πλούτο. Επομένως, λέει ότι για να αγαπήσεις τον Θεό, πρέπει μέσα σου να μην έχεις αγάπη για την αμαρτία. Και στην επιστολή του Ιακώβου, στο 4ο κεφάλαιο λέει, δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Ιάκωβος 4:4. Όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Προσέξτε, δεν μιλάει για τους ανθρώπους του κόσμου, μιλάει για την αμαρτία που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Εάν δηλαδή αγαπάς την αμαρτία, σε ελκύει η αμαρτία και θέλεις να ζεις μέσα στην αμαρτία, τότε μέσα σου δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό. Άρα διαλέγεις και διαλέγω. Αγαπώ τον Θεό ή αγαπώ οτιδήποτε αμαρτωλό υπάρχει στον κόσμο. Προσέξτε, η αμαρτία έχει ευχαρίστηση, αλλά είναι πρόσκαιρη ευχαρίστηση, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω. Και μας εξηγεί μετά ότι πάντο εν το κόσμο, και εδώ ο κόσμος είναι με αυτήν την έννοια που είπαμε, κάθε τι που υπάρχει μέσα στον αμαρτωλό κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, ούκ έστειν εκ του πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστί. Και εδώ μας δίνει ο Λόγος του Θεού τα στοιχεία με τα οποία έχουμε να πολεμήσουμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Με ποιον τρόπο προσπαθεί ο εχθρός να πάρει αυτό στη νίκη. Και μας λέει τρία πράγματα που τα τρία αυτά έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο στην πτώση του ανθρώπου στην αρχή-αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Ποιο ήταν το πρώτο, ποιο είναι το πρώτο λέει. Η επιθυμία της σαρκός. Αυτό που επιθυμεί η σάρκα, που μπορεί να είναι διάφορα πράγματα που ικανοποιούν την σάρκα, αλλά κατά κύριο λόγο είναι ο εγωκεντρισμός. Εάν θέλουμε μία σύγχρονη νεοελληνική λέξη που να εκφράζει, που να είναι πιο κοντά από όλες σε αυτό που ονομάζεται σάρκα μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα, είναι ο εγωκεντρισμός. Λοιπόν, ο εγωκεντρισμός μας, δηλαδή να είμαι εγώ καλά, να περνάω εγώ καλά και οι άλλοι δεν πάνε να κόψουν το λαιμό τους. Αυτός είναι ο εγωκεντρισμός. Και μοιάζεται για το πώς θα ευχαριστηθώ εγώ. Και λέει αυτή η τάση, το πώς εγώ θα ευχαριστηθώ, δεν είναι από τον Θεό. Είναι από τον κόσμο, είναι από την αμαρτία και ακριβώς αυτό είναι που είχε να αντιμετωπίσει η Εύα όταν, θυμάστε όταν της είπε το φίδι, σοβαρά σας είπε ο Θεός να μην φάτε τίποτα, όχι λέει, δεν μας είπε να μην φάμε τίποτα, κανένα καρπό από κανένα δέντρο, μόνο από ένα δέντρο μας είπε να μην φάμε, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Λέει το φίδι, σώπα καημέν, που σας είπε να μην φάτε και είπε ότι άμα φάτε θα πεθάνετε. Όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνετε σαν θεοί, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Και η Εύα, λέει, είδε ότι η καρπή ήταν ευγευστή. Αν δείτε την διήγηση, ήταν ευγευστή, ήταν νόστιμη, λέει. Άρα ο πρώτος στόχος ήταν η επιθυμία της σαρκός. Ο δεύτερος ποιος ήτανε? Ήτανε, λέει, ελκυστική. Μετά το νόστιμη, το εύγευστη, ήταν το ελκυστική. Και πάμε στο δεύτερο που λέει η επιθυμία των οφθαλμών. Τι είναι η επιθυμία των οφθαλμών? Να αποκτήσω ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Να αποκτήσω ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Προσέξτε, όλο το μάρκετινγκ στις διαφημίσεις εδώ βασίζεται. Αγοράστε και αυτό, αγοράστε και το άλλο, αγοράστε. Σας χρειάζεται, οπωσδήποτε. Μα δεν έχω λεφτά. Δεν πειράζει, αγόρασέ το, δανείσου και αγόρασέ το, το χρειάζεσαι. Το αποτέλεσμα είναι ότι ξαφνικά βρεθήκαμε ως χώρα χρεωμένοι. Γιατί θέλαμε να ικανοποιήσουμε ανώτερο επίπεδο ζωής, να αποκτήσουμε και αυτό, να αποκτήσουμε και το άλλο, και παγιδευτήκαμε. Έτσι. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, προσέξτε την επιθυμία των οφθαλμών. Κάθε τι καινούριο που βγαίνει, αδελφοί, δεν είναι απαραίτητο να το αγοράσουμε. Εάν αυτό που έχουμε χαλάσει και δεν φτιάχνεται, θα αγοράσουμε το καινούριο που υπάρχει. Αλλά αν λειτουργεί ακόμα, δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε. Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Η αλαζονία του βίου είναι το να παρουσιάζεις ότι είσαι κάτι παραπάνω κοινωνικά από ό,τι είσαι στην πραγματικότητα. Έτσι, ή αυτό το οποίο είσαι να το επιδεικνύεις. Η αλαζονία του βίου. Γιατί? Για να σε θεωρούν οι άλλοι ότι είσαι πολύ σπουδαίος. Ποιο ήταν το τρίτο στοιχείο στον πειρασμό των πρωτοπλάστων? Το πρώτο λέει ότι ήταν εύγευστη η καρπή, η επιθυμία της σαρκός. Το δεύτερο ήταν ότι ήταν ελκυστική η επιθυμία των οφθαλμών. Και το τρίτο ήταν ότι ξεσήκωναν επιθυμία για απόκτηση γνώσης. Να γίνουμε κάτι παραπάνω. Να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή ο Θεός, αυτά που μας έδωσε ο Θεός δεν φτάνουν. Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω. Και υπάρχει και μία κατηγορία marketing που προσπαθεί να βγάλει λεφτά από την αλαζονία του βίου. Πώς θα γίνει να είσαι κάτι παραπάνω και πώς θα είναι να παρουσιάζεσαι. Πριν από λίγο καιρό μου είχε έρθει 2, 3, 4 φορές ένα έγγραφο, ένα email για να εγγραφώ σε ένα βιβλίο Who's Who, θα το ξέρετε ίσως, ποιος είναι ποιος, δηλαδή παγκόσμιο με προσωπικότητες που υποτίθεται. Στο τέλος, επειδή βαρέθηκα να μου στέλνουν συνέχεια, λέω ας τους στείλω τα στοιχεία μου. Τους τα έστειλα, αφού θέλουν να με βάλουν μέσα σώνει και καλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα άρχισαν να μου έρχονται άπειρα email που να λένε μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο αυτό και να είναι απ' έξω με χρυσά γράμματα το όνομά σας. Μπορείτε να αγοράσετε και ένα κάδρο που θα φαίνετε ότι είστε μέσα στο όνομά σας. Μπορείτε να αγοράσετε και ένα γυάλινο στοιχείο. Και μετά φυσικά δεν απάντησα σε κανένα. Μετά μου στέλνουν από αλλού, προφανώς κάτι είδανε κάπου. Μου στέλνουν, λέει, μπορούμε να σας στείλουμε ένα πτυχίο ότι είστε άριστος εκπαιδευτής και τα λοιπά. Και όλα αυτά, ξέρετε, κόστιζαν το ένα 300 ευρώ, το άλλο 600 ευρώ, το άλλο... Δεν σου κάνουν χάρη οι άνθρωποι. Απλώς πόνταραν στο γεγονός ότι εσύ θέλεις να κορνιζώσεις στο σπίτι σου το γεγονός ότι σου αναγνωρίζουν κάποιον τίτλο, ούτε σε ξέρουν στην πραγματικότητα, διότι είναι αυτά που τους έγραψες, έτσι. Και λέω, κοίταξε, έφερα το γράμμα στο σπίτι και λέω στην οικογένειά μου, ελάτε να δείτε πώς οι άνθρωποι βγάζουν λεφτά από την αλαζονία του βίου. Σου λέει, στείλε 600 ευρώ, καλά μου περισσεύουν εμένα 600 ευρώ να τα στείλω για να πάρω μία κορνίζα που θα λέει τι, ότι με αναγνωρίζουν άνθρωποι που δεν με ξέρουν καθόλου. Απλώς οι άνθρωποι βρήκαν τρόπο να βγάζουν λεφτά. Αλλά για να υπάρχει όλος αυτός ο μηχανισμός, σημαίνει ότι κάποιοι ανταποκρίνονται. Ο άλλος το θεωρεί καμάρι του να πάρει την κορνίζα που να λέει το όνομά του με χρυσά γράμματα. Το θεωρεί μεγάλη υπόθεση να πάρει το βιβλίο και να είναι απ' έξω. Έτσι. Η αλαζονία του βίου, να παρουσιάσεις δηλαδή ότι είσαι κάτι το ξεχωριστό και κάτι το ιδιαίτερο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, αυτά δεν είναι από τον Θεό. Ούτε η επιθυμία της σαρκός, ούτε η επιθυμία των οφθαλμών, ούτε η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, λέει, αλλά είναι εκ του κόσμου και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού. Ο κόσμος έρχεται και φεύγει. Έρχεται και φεύγει. Δηλαδή αυτά που σήμερα είναι σημαντικά, αύριο δεν είναι πια σημαντικά. Αυτός που είχε κάποια θέση χτες, μπορεί να είναι στη φυλακή σήμερα. Πραγματικό παράδειγμα. Έτσι. Ο κόσμος, λέει, παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Και μου αρέσει αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους για τον Μωυσή, ο οποίος είχε να διαλέξει ανάμεσα στο προσωρινό και στο αιώνιο. Λέει στην προς Εβραίους το 11ο κεφάλαιο, στο χωρίο 25, Εβραίους 11:25, «Μάλλον ελόμενο συγκακουχίσθε το λαό του Θεού ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυση». Ο Μωυσής, λέει, είχε να διαλέξει. Θα μπορούσε, από τη στιγμή που ήταν γιος της κόρης του Φαραώ, να μείνει εκεί πέρα και να αξιοποιήσει το γεγονός ότι ήταν γιος της κόρης του Φαραώ για να έχει, λέει, πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Προσέξατε. Μπορούσε να έχει, λοιπόν, πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας, αλλά διάλεξε να συγκακουχείται με τον λαό του Θεού. Στην αμαρτία υπάρχει απόλαυση, αλλά είναι πρόσκαιρη απόλαυση. Μετά από λίγο θα φύγει και θα μείνει πίκρα. Οπότε διαλέγεις να ανήκεις στον λαό του Θεού και διαλέγεις να ταλαιπωρείσαι με τον λαό του Θεού, γιατί πολλές φορές υπάρχει ταλαιπωρία, υπάρχει κόστος στο να ζήσεις μαζί με τον Κύριο. Και ο Χριστός το είπε. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και να με ακολουθήσει. Δεν είπε, ελάτε, όλα θα είναι καλά και όλα θα είναι εύκολα. Είπε, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, θα πρέπει να έχει το μυαλό του στα αιώνια. Θυμάστε στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Λέει, όταν ο Χριστός τους είπε κάποια σκληρά πράγματα, από τότε, λέει, πολλοί από τους μαθητές του έκαναν πίσω και δεν περπατούσαν άλλο πια μαζί του. Και ο Χριστός, αντί να πάει σε αυτούς που φύγαν και να σου πει, παιδιά, πού πάτε, εδώ, μαζί, όλοι μαζί, κοντά μου. Στράφηκε σε αυτούς που είχαν μείνει, στους 12, και τους είπε, μήπως κι εσείς θέλετε να πάτε. Και απάντησε ο Απόστολος Πέτρος, πού να πάμε, Κύριε. Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Έχεις λόγια αιώνιας ζωής. Πού να πάμε στα πρόσκαιρα, από τη στιγμή που κοντά σου υπάρχουν τα αιώνια. Και τελειώνει, αυτός όμως που κάνει το θέλημα του Θεού, ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Έτσι, διαλέγεις εάν αυτό που σε νοιάζει είναι η αιωνιότητα. Διαλέγεις σοφά όταν διαλέγεις το αιώνιο και όχι το πρόσκαιρο. Θυμάστε την ιστορία που σας είχα πει για το Σίδνεϊ. Είχε πάει κάποιος άστεγος σε μία συνάθρηση και ακούει τον ομιλητή να λέει «Αιωνιότητα, αιωνιότητα, πόσο θα ήθελα να το γράψω παντού αυτό, να το βλέπει όλος ο κόσμος, να βλέπει παντού αιωνιότητα». Και αυτός ο άστεγος είπε «Ωραίο μήνυμα, θα το κάνω εγώ. Έτσι κι αλλιώς άστεγος είμαι». Οπότε ξυπνούσε το πρωί στις 4 η ώρα, όλοι κοιμόταν, και άρχισε να πηγαίνει σε διάφορους δρόμους του Σίδνεϊ και να γράφει στα αγγλικά eternity, αιωνιότητα. Ξυπνούσαν οι άλλοι και έβλεπαν παντού γραμμένο αιωνιότητα. Στους τοίχους αιωνιότητα, στα πεζοδρόμια αιωνιότητα, στους δρόμους αιωνιότητα, στις γέφυρες αιωνιότητα, αιωνιότητα. Μετά από χρόνια μάθανε ποιος ήταν. Είχε γεμίσει την πόλη με το μήνυμα αιωνιότητα. Και μάλιστα, εγώ δεν το είδα, αλλά το διάβασα, ότι όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ, είχαν γράψει πάνω στη γέφυρα του Σίδνεϊ στα πυροτεχνήματα eternity, αιωνιότητα. Και όταν βάλανε πυροδότησαν τα πυροτεχνήματα για να αφανούν, φάνηκε η λέξη αιωνιότητα στη γέφυρα του Σίδνεϊ. Με άλλα λόγια, ένας άνθρωπος πήρε το μήνυμα αιωνιότητα και σφράγισε μία ολόκληρη πόλη. Αυτό δεν το λέω τώρα να βγείτε να γράψετε στα πεζοδρόμια αιωνιότητα, έτσι. Αλλά σημασία είναι μέσα στην καρδιά μας να γράψουμε την αιωνιότητα και να τελειώσουμε με αυτό που λέει στην 2η προς Κορινθίους 4.18, 2η προς Κορινθίους 4.18, δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα, ναι. Σκοπό, ξέρετε, σημαίνει κοιτάω προσεκτικά. Εξού και σκοπός, ο σκοπός στην πύλη, ο σκοπός στο στρατό. Τι είναι ο σκοπός? Είναι αυτός που είναι σε ένα μέρος και κοιτάει προσεκτικά, τα μάτια σου 14, μην έρθει από πουθενά ο εχθρός, έτσι. Από εκεί είναι λοιπόν αυτό το σκοπούντον. Μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Και έτσι ο Θεός μας καλεί σε μία ζωή νίκης, μας λέει ότι με τη χάρη του Θεού συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μας, με τη χάρη του Θεού γνωρίσαμε τον Πατέρα, με τη χάρη του Θεού είμαστε νικητές και καταλήγει ότι είσαι νικητής και μπορείς να είσαι καθημερινός νικητής αρκεί τα μάτια σου να μην είναι στα πρόσκαιρα. Να είναι στα αιώνια. Τα αιώνια δεν φαίνονται, αλλά εδώ είναι που μπορείς εσύ να νικήσεις. Να νικήσεις έχοντας στραμμένο το βλέμμα σε αυτά που δεν φαίνονται, στις αλήθειες του Θεού που δεν είναι φανερές, αλλά που είναι αλήθειες του Λόγου του Θεού και θα μείνουν αιώνια. Και εσύ που θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα μείνεις αιώνια, γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα μία ολόκληρη αιωνιότητα να τον γνωρίζεις και να τον γνωρίζεις και να τον γνωρίζεις και να γεμίζεις από το μεγαλείο Του και από τη δόξα Του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων και εσύ μας δίνεις τη δική σου τη νίκη. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, γιατί μας ενθαρρύνεις από το Λόγο σου ότι μας έχεις δώσει τη νίκη και ζούμε μέσα στη νίκη και πορευόμαστε νικώντας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να δούμε τη νίκη που εσύ μας χαρίζεις και η νίκη αυτή να γεμίσει τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.